Я знав про стилети. За той короткий час, що я перебував на Темпл-стріт, уже двічі мені доводилося бачити їх у ділі. Однієї ночі, визираючи з вікна на звук сирен, я помітив тіло, що лежало в місячному світлі на тротуарі під ліхтарем, прямо в мене під вікном. Іншого разу інше тіло. Ночі стилетів. Першого разу білий, другого один із них. Щоразу кров розтікалася тротуаром. Справжня кров. Вона так просто збігала бруківкою до стічної канави, так безглуздо, тупо. Так багато крові може витекти з однієї людини. «Добре, друзі», – сказав я їм, – «без образ. Я вип'ю сам». Я розвернувся і рушив до сходів. «Містере Чинаски», – почув я голос місіс Канзас. Озирнувшись, я поглянув на неї в оточенні двох моїх маленьких друзів. «Просто йдіть до своєї кімнати і поспіть. Якщо ви спричините ще який-небудь гвалт, я зателефоную в поліцію». Я відвернувся і рушив далі, в напрямку сходів. «Нема життя ніде! Нема життя у цьому місці або ж іншому місці, чи взагалі в цьому стомленому світі!» Мої двері залишилися відчиненими. Я зайшов. Залишалася третина пляшки дешевого вина. А може у шафі була ще одна? Я відчинив дверцята. Жодної. Зате скрізь валялися десятки і двадцятки. Між парою брудних шкарпеток з дірками на пальцях лежала згорнута двадцятка, а з коміра сорочки звисала десятка. І зі старої куртки також ще одна десятка знайшлася в бічній кишені. Більшість грошей лежали на підлозі. Я позбирав їх, запхав до кишені штанів, рушив до дверей, зачинив їх, замкнув на замок, а після цього спустився сходами до бару. Розділ 55. Через кілька днів до мене навідався Беккер. Гадаю, адресу йому дали мої батьки, або ж він вирахував мене через коледж. Там у відділі працевлаштування я залишив своє ім'я і адресу в категорії «некваліфікований робітник». Виконуватиму будь-яку роботу чесно або навпаки, написав я на своїй картці. Жодних дзвінків. Беккер сів у крісло, а я розлив вино. На ньому була форма морського піхотинця. «Бачу, вони тебе засмоктали», – сказав я. «Я втратив роботу у Western Union. Це єдине, що мені залишалося». Я подав йому випивку. «Так ти не патріот?» «Ні, чорт, забирай. А чому морська піхота?» «Я чув про їх тренувальний табір. Схотів перевірити, чи зможу я це витримати». «І тобі вдалося?» «Так, вдалося. Там є кілька психів. Щоночі бійка, ніхто їх не зупиняє. Вони один одного мало не вбивають». «Мені таке подобається». «То чому не приєднаєшся?» «Не люблю вставати рано вранці і виконувати накази. Що збираюся робити?» «Не знаю. Коли в мене закінчиться останній дріб'язок, піду до бомжів. Серед них трапляються справжні збоченці. Вони є скрізь. Я налив Беккеру вина. Проблема в тому, мовив він, що в мене майже немає часу писати. Ти все ще хочеш стати письменником? Звісно. А ти? Ага, сказав я. Але це майже безнадійно. Вважаєш, що ти недостатньо хороший? Ні, вони недостатньо добрі. Ти про що? Ти журнали читаєш? Збірки, кращі оповідання року. Ти серед них аби дюжина набралась. Ага, я читав їх. А ти читав «Нью-Йоркер», «Гасперс», «Атлантик»? Ага, зараз 1940 рік, а вони все ще друкують речі 19 століття. Важкі, випрацьовані, претензійні. У тебе від них або голова розболиться, або ти просто заснеш. А що, не так? Потрібні вдалий прийом, фішка, маленька внутрішня гра. Звучить так, наче б тобі відмовили в публікації? Я знаю, відмовили б. Нащо витрачати марки? Мені ж потрібне вино. Я збираюсь пробитися, сказав Беккер. Одного дня ти побачиш мої книжки на полицях у бібліотеці. Давай не будемо говорити про писанину. А от візьми Томаса Вулфа. Дідько б узяв цього Томаса Вулфа. Він говорить, наче стара баба по телефону. Гаразд. То хто ж тобі подобається? Джеймс Тарбер. Усі ці нісенітниці про вище мідл-клас. Він розуміє, що всі божевільні. Томас Вулф більш земний, лише кретини розмовляють про писанину. Ти назвав мене кретином? Так, я налив йому і собі ще. Ти бовдур, бо вліз у цю форму. Ти назвав мене кретином, а тепер називаєш бовдуром? Я гадав, ми друзі. Ми є друзі. Просто я думаю, що ти не захищаєшся. Щоразу, як я тебе бачу, ти тримаєш у руці чарку. І це ти називаєш самозахистом? Найкраще з того, що мені відомо. Без випивки я вже давно перерізав би собі горлянку. Фігня. Те, що працює, не фігня. У проповідників на Першінг-сквер є їхній Бог. У мене ж кров мого Бога. Я підняв склянку і висушив її. Ти просто ховаєшся від реальності, сказав Беккер. А чому б і ні? Ти ніколи не станеш письменником, якщо ховатимешся від реальності. Ти про що це таке говориш? Саме цим письменники і займаються. Беккер підвівся. Коли говориш зі мною, не підвищуй тон. А що ти хочеш, щоб я робив? Піднімав свій хер? Та в тебе ж і хера немає. Неочікувано для нього. Я ввалив правою і поцілив йому за вухом. Склянка випала Беккеру з рук, і він заходив по кімнаті зигзагом. Беккер був могутнім чоловіком, набагато сильнішим за мене. Він вдарився об край столика, розвернувся, і я приклався правою прямо йому в обличчя. Беккер захитався поруч з відчиненим вікном, і я побоявся бити його ще раз, адже він міг випасти на вулицю. Беккер зібрався і потрусив головою, щоб прояснити свідомість. Що ж, гаразд, мовив я. А тепер давай трохи вип'ємо. Від насильства мене нудить. Добре, погодився він. Беккер підійшов і підняв свою склянку. У дешевого вина, яке я пив, не було корків. Кришечки просто відкручувались.